Já to spouštím. Takže, tak první otázka by byla teda, i když já to vím, tak kdybyste mohli tam říct, kde přesně teda jste byli v průběhu vlastně invaze
68. No, my jsme byli v srpnu 68. Já myslím, že takový na začátku srpna jsme byli ještě s dvojcí kamarádů. Jsme jeli jejich autem do Norska a potom v Norsku jsme jezdili a navštěvovali jsme tam taky nějaký známý. A 21. srpen nás zastihl už na cestě zpátky, ale jenom na cestě zpátky potom Norsku. A vlastně o tom, že se něco odehrává, nás informoval pumpař, kde jsme tom tankovali na západním pobřeží Norska, jeli jsme jakoby z Bergenu dolů směrem do Osla a ten říkal Praha, bum bum.
Říkal Rusen piv paf.
Rusen piv paf, bum bum. Měli jsme z toho dojem, že snad je na Prahu nálet nebo něco podobného, nic bližšího nám k tomu nebyl schopný říct. No a samozřejmě jsme se vzrušili a pokračovali jsme dál a jeli jsme do Osla, tam jsme chtěli jet. No a v Oslu byl docela rozruch a šli jsme, nevím, jak nás to napadlo.
Šli jsme na naši ambasádu.
Na naši ambasádu.
A na naší ambasádě byl takovej nějaký neslaný človíček, který říkal, co by se stalo, přišli k nám jenom zpřátelení armády, enderáci a rusáci a tak dále. Ten absolutně tu situaci bagatelizoval, jako kdyby se vůbec nic nestalo. A my jsme potom tam zůstali před tou ambasádou a před tou ambasádou se už udělala veliká demonstrace Norů. To bylo velice takový pohnutý a my jsme obrovský dav, který skandoval, protože to byla přeci jen demonstrace před velvyslanectvím a nebyla hlášená, tak ty norští policajti s tím něco museli dělat. To jsem poprvé viděla, jak zadkama koní vytlačovali demonstranty od toho velvyslanectví. A nicméně měl člověk takový jako příjemný pocit, že ty Norové se za nás berou na rozdíl od těch absolutně nemožných, nebo od toho absolutně nemožného úředníka,
režimového
člověka
pozor, aby
na tom
velvyslanectví. To, co by pak mohl někdo předhodit. Že?
A ještě by mě zajímalo, jako když jste byli v tom zahraničí a dozvěděli jste se to, tak jestli jste třeba neuvažovali vůbec o tom, že byste tam zůstali nebo něco podobného.
Ne.
No ta otázka, samozřejmě se, dneska my jsme byli s dvojicí, taky ona, kamarádi to byli, no a ty jako začali se taky trochu rozkládat, jestli by jako neměli zůstat, ale problém pro ně byl, že měli dceru tady v Česku. A takže nicméně uvažovali o tom, že by tam zůstali, ale jako kdyby nějakým způsobem dostali přes Červený kříž ven. Takže my jsme o tom pokračovali v té cestě, to bylo do Kodaně, jestli se nemýlím, a oni v Kodani jakoby začali zjišťovat, jestli je nějaká možnost, že by tu to holku dostali jako přes hranici a že oni sami by se už měli vracet. Na pokud vím, tak ta informace nebyla moc jednoznačná.
Nebyla.
A říkali, jako lidi, taky nikdo nic pořádně nevěděl, že to se vlastně bude dít. Takže nezískali jako informaci, která by jim poskytovala dostatečný důvod pro to, aby teda už zůstali venku. A nicméně to hrozně jako rozežíralo a vlastně se jako začali rozkládat tak morálně dost
v té cestě. Ale my jsme nepochybovali ani na chvíli a já jsem měla pocit, že jedeme tou nejkratší cestou domů, protože tady byl Kuba a Libuška, že tady byly děti. Takže vůbec jsme na okamžik nepochybovali. A ono bylo trošku deprimující, že když jsme přijeli do Kodaně, tak celá Kodaň byla přilepená plakáty velikými. Na těch plakátech stálo Dubček Tóth, jako Dubček je mrtvý. A tak to člověk měl okamžitě pocit, že to je ještě horší, než si myslel a tak dále. Ale my jsme se nerozkládali ani na chvíli. No, my jsme potom jeli přes Hamburg, kde má Míša příbuzný, nějaký velice vzdálený dva bratrance. Ty byli úžasně laskaví, obecně všichni cestou, Norové, Němci a oni nám potom na cestu domů dali velkou whisky,
Black jako and White,
tak jako... se jim třásly, nebo nám se třásly ruce, že ta vláška spadla na zem a rozbila se, to mě nejvíc utkalo v pavěti, ale měli jsme od toho druhého, od toho Wolfa, jsme měli zase 4 lahve bílého vína. A my jsme potom přijeli na hranici, k hranici, a teďkom přes ty hranice...
Už teda Německo, výžděli, Německo-československé hranice.
Německo-československé a přes ty hranice vyjížděli vozy a my jsme říkali, jak to tam vypadá, a oni říkali, no, bloudej tam, jak nudle v bandasce, protože mezi tím tady Češi...
Rusové, že bloudí.
Že jako bloudí Rusové jako nudle v bandasce a nevěděli, kam mají vlastně jezdit, protože mezi tím Češi sundali všechny směrovky. Neexistovaly žádné směrovky nikde. No a my jsme, už bylo pozdě, už byla tma, tak my jsme zůstali za těma hranicema stanovat.
Na německé straně.
Na německé straně. No a to byl ten okamžik docela těžký, protože byla slyšet střelba z naší strany a ty naši kamarádi najednou se vyloženě báli překročit ty hranice. No a bylo naprosto jasné, že ty hranice překročit musíme. Vypili jsme, protože jsme vůbec neměli co pít, tak jsme vypili nějakou tu lahev toho bílého vína, možná až dokonce víc, a druhý den jsme přejeli hranicemi.
Já nevím, jestli to byla střelba, bylo to nějaké důnění. No. Já tak taky mohli odstřelovat nějaký mlouvu, nebylo jasně, jaký je to původu. No. Ale prostě to vypadalo, že tam něco děje, takže se napětí zvýšilo samozřejmě a stejně tak strach, zejména teda. Našenec taky nebyl úplně ve svý kůži, ale oni jako byli dost roztřesení.
A jinak teda, jak jste říkal v Norsku, jak se k tomu stavěli, tak jestli v Německu teda, jak to Němci vnímali, tu okupaci?
Jako velký ohrožení. Jako velký ohrožení, protože najednou Rusové byli na její hranici. Mezi tím bylo to Československo, že jo? A najednou oni byli na její hranici.
Že? No, oni byli na její hranici v NDR už.
Předtím. Oni byli v NDR, ale byli i z téhle strany. Němci to vnímali jako ohrožení a myslím si, že byli vysoce solidární. Obecně tehdy celá západní Evropa byla úžasně solidární. Myslím, že kdybychom bývali chtěli kdekoliv zůstat, takže se o nás zcela dojemně starali.
No teda Němci byli ty příbuzný, jo, jsme s žádnýma Němcema nemluvili, ale tak byla atmosféra, byly vidět titulky a plakáty a tak dále, tak ta reakce byla viditelná.
No a když jste překračovali ty hranice, nebo vůbec měli jste třeba nějaký problémy nebo něco podobného?
No, měli jsme po zásadě dost prázdný silnici, a byli jsme strašně ve střehu, pak jsme čekali, že se něco může dít, a nevím, že se může po nás začít střílet nebo něco podobného. Tak jsme se jako domlouvali, kdyby něco, že musíme vylézt z toho auta a lehnout si do příkopu. Ale nic takového nebylo zapotřeby a vlastně si nespomínám, že bychom byli narazili na nějakou zácpu někde. Nebo...
Já nevím, jestli jsme nepředjížděli nějakou kolonu vojáků.
To jsme možná předjížděli, ale já z toho nemám vzpomínku, že by ta silnice přes tu Plzeň napravo, že by jako byly nějaké obstrukce.
A teda s těma vojákama Varšavské smlouvy jste vůbec nějak nepřišli do kontaktu osobně? Nebo...
Ne.
Přišli ne. Vůbec ne.
My jsme jeli, protože děti byly v Dobřichovicích.
Ne, Libuška byla už v Praze a Kubu už měla, paní Erbenová taky v Praze a v zásadě jsme přijeli do Prahy a přibrali jsme děti rovno.
Nebyli jsme přes Dobřichovice, nejeli jsme přes ně.
Vím, že ne. Jsme nejeli. Ne.
Tak když jste teda dojeli potom do Prahy, tak měli jste potom nějaký problémy, nebo já nevím, nevyšetřovali vás, že jste byli v zahraničí předtím, nebo nějaký podobné věci?
No pokud jde o mě, tak jo, já jsem pracoval na akademii, vlastně to společensko-vědní obor, tak tam mezi tím, co jsme byli v té Americe, a to vlastně bylo předtím, pardon. Teď si pletu dvě období, ano.
Ne, tady myslím...
Ano, ne, tam žádný problém nebyl, protože to ještě byla chvíle odporu a chvíle takového jako celkem jednoznačné nálady, která odmítala tu invazi. Takže takový ty potom čistky a prověrky, to přišlo až o rok později.
No, ty naše úvahy byly asi tyto. Samozřejmě, že jsme uvažovali, když jsme tady byli a když jsme měli obě děti už v rukou, jestli zůstaneme nebo ne. A ta naše úvaha, myslím, že ty si dělala někdy právě někde nad tou Berounkou byla, že v zásadě až do té doby jsme tady žili a byli tady komunisti, tak hold, že není důvodu, proč bychom zemi opouštěli, když je to naše země, když tady v zásadě ty komunisti stejně byli předtím a zůstanou tady, nebo lepře řečeno, jsou tu přítomná ruská vojska, která to jenom stvrdí. A já si vzpomínám, že ty jsi se mě zeptala, tak co budeme dělat. A já jsem říkala, no co bychom dělali, je začátek školního roku, tak musíme regrutovat byt. Myslím, že jsme to dali, že tak ta situace je, jako myslím, že v té době moc jiného. Spousta lidí zemi opustila, naopak spousta lidí tady zůstala, hodně našich kamarádů.
Spousta lidí zemi opustila a vrátila se potom.
A hodně lidí taky, odjelo a vrátilo se.
A ty třeba neměli problémy potom?
No co, to až později.
Až protože za rok.
Mezi tím srpnem 68 a podzimem 69 bylo takový období jakoby přechodný, kdy ty Rusové tady byli, ale evidentně oni se pravděpodobně zalekli nebo uvedlo do rozpaku jako to nepřijetí teda toho jejich zákroku. Takže potom vlastně byl jakýsi takový setrvalý stav, kdy oni už to kontrolovali, že potom v 68. potom srpnu Dubček a to vedení vlastně byli v Moskvě, tam byli prakticky internovaní nějakou dobu. Pak se vrátili a pak jako nějaké elementy toho pražského era přežívali a ta nová moc se jako postupně etablovala a ten zlom přišel až na podzim roku 69.
Míša, přišlo to až úplně na podzim, protože přece ten zlom byl, no,
to
vlastně, potom to bylo,
no, bylo konec vlastně na pokračování.
Protože ten konec, podle mě konec toho všeho byl hokej. Protože bylo světové mistrovství hokeji, bylo ve Stockholmu a tam se Čechoslováci tehdy vypěli k strašnému výkonu, protože jeden zápas vyhráli 3-2 a druhý zápas vyhráli 4-3.
S Ruskem.
A my jsme byli na tom zápasu s Ruskem, protože my jsme se vraceli z Laponska a dostali jsme se strašným úsilím na stadion ve Stockholmu. A to bylo tak úžasný ovzduší a ten stadion nám tak fantasticky fandil jako Čechoslováků v boji proti Rusku, že a z těch vlajek československých, které se tam tehdy objevily, bylo na stovky. A potom právě po tomhle druhém zápasu byla v Praze taková demonstrace, protože všichni lidi jeli na Václavský náměstí, aby se sdružili a projevili radost. A tu radost samozřejmě jevili velikou a při té příležitosti byl vypálen Aeroflot. Ten Aeroflot byl vypálen.
To byla kancelář
ruských
náměstí.
Ale samozřejmě, že
ten byl vypálen, nebo si byli vytlučený.
Já nevím, možná, že byl
vyrabovaný, byl vytlučený.
Ale asi to byla provokace. Proti tomu, já to všeobecně se soudí, že to byla provokace, načež Rusové v tom okamžiku se začali stahovat z těch lesů ku Praze a ty tanky jako se blížily znova ku Praze, protože oni během toho roku, nebo tři čtvrtě roku, oni v zásadě nebyli v Praze, nebo nebyli ve velkých městech, oni byli na okraji, byli v lese. A potom len tom, po těchto těch utkáních a potom výbuchu nadšení na tom Václavském náměstí se ty tanky začaly stahovat zase ku Praze. Samozřejmě, že to ten Aeroflot byla záminka a potom se vyměnilo vedení
komunistické strany
Československa. Odstoupil Dubček, lepřečeno, musel odstoupit zřejmě Dubček a dostal to Husák a začala naprosto tvrdá normalizace.
To bylo myslím v Dubnu 69?
To bylo v Dubnu 69 a šlo to pomaličku krok po kroku, ale už to naprosto jasně šlo směrem ke ztrátě veškeré svobody tisku a ke svobodě shromažďovací a tak dále. Prostě vracelo se to do těch poměrů. Před rokem 68, nepřečeno před rokem 64, protože 64 a 68 relativně byly volnější roky.
A jak třeba vy vnímáte to, že Dubček vlastně nerezignoval hned po tom, co byl v Moskvě donucený vlastně podepsat souhlas s tou okupací a že ještě rok zůstal ve vládě.
Víš, to je těžký. Každý si vždycky myslí, že třeba ještě něco dokáže, že dokáže něco víc, než by dokázal ten druhý a tak dále. To je otázka dějiná, to je otázka Beneše, to je otázka Dubčeka. Já se domnívám, že podepsat okupaci neměli a že jedinej teda, kdo ji nepodepsal, byl Krieger, je vnímaný jako hrdina, ale znamenalo by to, že by tady byla okupační armáda, ta to byla stejně a rychleji by zmizeli, ale aspoň by to nebylo pod vedením jako Čechů a Slováků, rychleji by zmizely všechny výdobytky. Ona by se bývala vytvořila vláda, která posléze se stejně taková vytvořila. Vytvořila se normalizační vláda. Ty lidi byli připraveni. To byli ty lidi, co pozvali Sověty, Rusko, no, aby nás okupovali.
Tam byla ještě jedna taková, jako, ale na tom středním výboru KSČ, taková super radikální skupina, která v tom vlastně spolupracovala s těma Rusama už v tom srpnu 68 a vlastně připravovala i, aby se můžovaným třeba letiště jim umožnili, aby přistávali letadla. A to byla takzvaná jako pokus vyřezenou dělnicko-rodnickou vládu. A ta se nedostala k moci. Ta se nedostala k moci, to pro ty Rusy zřejmě taktického hlediska nebylo přijatelný v té době. Takže tyhle lidi jako začali vlastně mít vliv, možná ani ne všichni, až teda potom v tom roce 69 po tom zvratu. Ale i v tom roce 69 ještě mezi tím bubnem, kdy teda ten Dubček padl, samozřejmě se přitahovali se ta situace a ještě bylo pořád možné odjíždět do ciziny celkem. Řada lidí pořád odcházela, možná to bylo úmyslný, až se možná chtěli zbavit touhle cestou lidi, kteří by tady třeba se chovali že opozičně. Takže oni nechali ty hranice, postupně přibírali, ale až někdy do podzimu 69 to pořád ještě šlo. A pak v říjnu, myslím, nebo v září.
No, konec září.
V září roku 69, tak to mi říkalo, že spadla klec. To se říkalo, že najednou se přestalo povolovat cestování přes hranice. Takže poměrně dlouho nechali ten možnost odchodu otevřenou, asi aby se zbavili oponentů, no, což řada lidí využila. No a to byla ta situace, kterou ještě my jsme využili, když jsme do té Ameriky.
No, my jsme předtím, to využili, to my jsme si byli v té době naprosto vědomí, že ta klec už padá. My jsme oba měli výjezdní doložku i pro děti, abychom mohli pracovat na Columbia University v New Yorku. A Míša jel ještě tehdy přes nějaký kongres v Jugoslávii v Dubrovníku a já už jsem nečekala, až se vrátí, protože jsem se bála, že to by bylo pozdě, takže domluva byla, že on z toho Dubrovníku letí rovnou do Ameriky a já jsem letěla s oběma dětmi do New Yorku a shledali jsme se potom asi po 14 dnech v New Yorku, protože jsme se obávali, že ta klec spadne. Skutečně koncem září ta klec spadla a my jsme měli tehdy výjezdní doložky a asi snad na rok a půl nebo tak, ale dostali jsme koncem na začátku leta roku 70 oznámení, že pokud se nevrátíme do tehdy, že se na nás bude dívat jako na ilegální emigranty, takže my jsme potom přerušili náš pobyt v té Americe a vrátili jsme se, protože jsme nechtěli emigrovat. Takže to byl vlastně náš druhý takový tvrdý bod, protože poprvé to rozhodování bylo, když jsme se vrátili a byli tady Rusové a podruhý samozřejmě to bylo, když jsme byli venku s oběma dětma a tady to přitulo. Ale my jsme se vrátit chtěli.
To jste teda letěli do té Ameriky jenom z pracovních důvodů? To jste třeba vůbec jako neuvažovali nad tím, že byste tam mohli zůstat?
My jsme letěli výhradně z pracovních důvodů, že tam je nějaký stipendium, já ne teda.
Tak jako, já jsem si sám připouštěl, a člověk nevěděl už vůbec, co se bude dít, jakou intenzitu ta normalizace bude mít a jako člověk si pořád pohrával s možností, že by mohly být třeba taky nějaké deportace někam do Ruska, že by to mohlo být jako něco v baltických zemích třeba po válce, a, nebo něco jako po maďarském povstání, že, kdy se vlastně řada lidí byla zastřelena. Tak jak ten režim vlastně by se vyvíjel, nebylo jasný. Takže já jsem se pořád snažil nějak se dozvědět, co se vlastně děje a jak to, protože neměli jsme už dobré informace, co se děje a jak to, jaký jsou výhledy. Tak furt jsem se četl všechny možné noviny, všem západní, které byly k dispozici, tam čítárny ty kolumbijské univerzity, tam tak ještě nejlíp informovalo Le Monde, tak to jsem luštil, co jako píšou, ty americké noviny, ty tak tomu strašně pozornost nevěnovali. Napsal jsem rodičům, jak to vidí, ale ty odpovědi byly takové, že se to člověk vlastně...
Ne, protože oni samozřejmě nechtěli, abychom zůstali v Americe. Ale ještě, už když jsme se vraceli do Česka, poprvé, když jsme se vraceli z toho Norska, a nevěděli jsme, jak to bude vypadat, jestli to právě nebude něco jako ty pobaltské republiky, jestli nebude stěhování obyvatelstva, protože tam bylo stěhování obyvatelstva z těch pobaltských republik do Ruska, na Sibiř a tak dále, a stěhování Rusů dovnitř, protože nám to nebylo vůbec jasný, tak my jsme měli takový heslo, takový sraz, že kdyby jako se něco stalo a kdyby, nedej Bože, nás chtěli rozpojit, nebo kdyby nás chtěli stěhovat někam do Ruska směr, teda Sibiř, že se pokusíme dostat do Alma-Aty a tam, že se setkáme. Protože z nějakého důvodu jsme měli takovou představu, že v Alma-Atě se ještě sežene něco k jídlu a že je to docela příjemné město. Ale tohle...
Nevím, jak by to fungovalo, ale má to je dost velká.
Ty obavy tady byly. To samozřejmě, že nikdo nevěděl, kudy a jak se to, bude probíhat a jak tohle půjde daleko. Protože bylo naprosto evidentní, že západní země do ničeho nepůjdou, že berou tuhle zónu jako zónu vlivu Ruska, Sovětského svazu a mezi náma trošku zase berou, že?
Tak to by byl dobrý konec, akorát ještě já bych se hrozně rád zeptal jednu věc a to teda pro vás asi až po tom, co jste se vrátili z té Ameriky, tak co se změnilo, kromě teda zákazu vyjíždění do zahraničí oproti tomu období před okupací?
Mezi tím se vlastně vytvořil ten systém toho režimu, jak potom fungoval vlastně těch dalších 20 let. Tak já jsem se vrátil, pokud jde o mě, jo, tak zase politické vědy byly vždycky politicky víc kontrolovaný a byl tomu taky tenkrát. Tak mezi tím byl zrušený ten ústav, v kterém jsem pracoval, to byl sociologický ústav na akademii, byl změněný v pobočku nebo část nově vytvořeného ústavu, který jsem měl ústav pro filozofii a sociologii, a mezi tím řada lidí byla propuštěna z těch, kteří tam byli předtím. Přišli různí lidi zvenku, jako politický takový komisaři, nebo kteří tam měli jako politicky správně posílit to složení. Lidi, kteří se různě angažovali v tom roce 68 i předtím, tak ty mezi tím byli vyhozený, takže já už jsem se tam vrátil, tak už tam nebyli, včetně třeba ředitele toho ústavu, ale celý řady lidí. Byli to většinou ty lidi, kteří byli vyhozeni, byli nicméně komunisti, ty takový ty reformní komunisti, který často řada z nich byli po roce 48 vlastně vytvářeli ten režim a byli hrozně radikální. No a potom v průběhu pražského jara jako různě prohlídli a začali se liberalizovat. Řada z nich se angažovala taky v různých programech toho pražského jara a psali a publikovali věci. No tak ty byli většinou eliminovaní, už tam nebyli. A ty takový ty menší, méně významní lidi, kteří se tak neměli prostě tak maslo na hlavě, ty museli projít takovou jako prověrkou, kde se rozebíral, já jsem u toho ale nebyl, protože to bylo v době, kdy jsme byli pryč, jako, jak se teda vlastně chovali v těch kritických letech. a museli podepsat prohlášení, že souhlasí se vstupem vojsk armády
varšavských.
To prostě museli jakoby se pokořit a podepsat prohlášení, že s tím souhlasí. A to ale proběhlo v době, kdy jsme byli pryč. No a teď byl v mým případě, že jsem byl dost napjatý, co udělali se mnou. A teď se ukázalo, že to, že jsme byli pryč, byla dost svým způsobem, jako, mezi tím ještě, že jsme byli pryč, tak na tom ústavu byly různé protesty, schůze a snaha jako odporovat těm změnám. Takže řada lidí, kteří se v tom angažovali, ještě dodatečně jakoby se provinili vůči režimu a taky museli odejít. Pravděpodobně bych se byl téhož účastnil, takže si myslím, že bych byl spíš vyhozený. A teď jsem se vrátil jako někdo, kdo teda evidentně nebyl nějak chovaný pro ten režim, ale taky jsem vlastně se nezachoval nějakým způsobem z toho hlediska nevhodný, protože jsme tady nebyli. Takže pak se říkal, že vlastně kdo byl v Americe, ten vyhrál. Nicméně takovou prověrku se mnou dělali dodatečně, ale tu otázku mi nepoložili.
A kde
byl tam takový jeden muž, který vás se mnou sympatizoval, byl to nicméně takový činitel komunistický, a říkal, no, on soudruh Illner jistě má pozitivní vztah a nebudeme se ho ani ptát. Tak já jsem mohl říct, že nemám pozitivní vztah, to jsem neudělal a nemusel jsem nic podepsat.
A u nás, protože to byl přírodovědný ústav, tak nic takového neprobíhlo.
Muselo to taky, ale v době
vědečky
se to muselo konat.
Ano, převrátilo se vedení toho ústavu ve smyslu, že ty vedoucí komunisti přestali být vedoucí a nastoupila další garnitura komunistů, kteří byli naprosto jednoznačně vědecky slabší. Takže z těch silnějších vedoucích komunistů se to přeměnilo na ty slabší vedoucí komunisty, ale zůstalo to v tomto smyslu zachováno. Já jsem předtím neměla žádné ambice, protože jsem nebyla členkou strany, tak jsem nemohla mít žádné ambice na nějaký řídící pozice. Potom jsem neměla žádné ambice, protože jsem nemohla mít žádné ambice a nemohla jsem být žádný nomenklatuře, protože jsem nebyla členkou strany. Tak teoreticky by to mohlo být docela v tomto smyslu jedno, ale určitě se změnilo klima na ústavě. Asi si lidi dávali větší pozor a ty noví vedoucí byli pravděpodobně horší než ty předtím. Ale protože to bylo, že by někdo odešel z ústavu, kvůli z politických důvodů to ne. A já jsem byla, se mnou už potom nikdo tu prověrku nedělal a vyplňovala jsem nějaký dotazník a já jsem měla ve skutečnosti jedno máslo na hlavě a to se na mě vědělo. Já jsem byla členkou takové společnosti pro lidská práva. A byla jsem taky v KANU. Já jsem byla členkou KANU a společnosti
pro lidská práva.
Klub angažovaných nestraníků.
To se považovalo za jakoby zárodek politické strany.
Ano, to jsem byla to samozřejmě v tom roce, v tom roce 68. A to na mě měli dobře uložený, protože jednou, když mě nějaká stranička chtěla do něčeho nutit, tak mi řekla, že pustí ty informace, že jsem byla v tom klubu angažovaných nestraníků a že ať se rozloučím s myšlenkou, že by se děti někdy dostali na gymnázium. Musím říct, že jsem jí nevyhověla. Tenhle hovor mě sice rozplakal, ale za to srdce na to vybodla a nic se nestalo. Ale jinak to bylo. A, jo, a pak jsem se mnou musela jsem vyplnit dotazník a byla jsem pyšná na větu, že v tom roce 68 jsem byla s dětma na mateřské dovolené a že vývoj se mi ozřejmil až později. Určitě ta věta se mi moc líbila. Jak se mi ozřejmil,
to jsem
říkala, ať si to každý přečte, jak chce. A udělala jsem ze sebe takového blbečka, který byl na mateřský dovolený a nesledoval vůbec scénu politickou. Ačkoliv jsem ji sledovala intenzivně, chodila jsem na všechny schůze KANU, velice jsem se angažovala, chodila jsem i na toho, do toho klubu pro lidská práva a naprosto jsem tím žila.
A ještě třeba v tom sociologickém ústavu, nebo jak se to tehdy jmenovalo, tak nebylo to třeba nepříjemné, jestliže tam to bylo víc kontrolované, že potom byly odejti všechny ty zajímavý lidi, a který třeba nesouhlasili s režimem. A
ty odešli ty, co byly jako výrazný. Takový, já jsem byl takovým jako suterénu, ty hierarchie. No malý už jsem tak úplně nebyl, že? Já jsem byl 34.
No ale víš, začínal si pozdě, tu sociální.
Oni se na mě dívali jako na takového, já jsem se zabýval hodně statistikou, a tak se na mě dívali jako, že já budu takový přes ty data a dnes se nebudu plést do těch takových politické obecných věcí. A já jsem si, podařil se mi tam vytvořit si jako takovou roli, že budu vědět, když je potřeba, nevím, zjistit, jak se vyvíjela porodnost anebo něco podobného, takže budu vědět přesně, kde se to dá zjistit a jsem schopný to nějak analyzovat. A podařilo se mi se vytvořit takovou roli takového jakoby kvantitativně datového technika, kde byl jsem občas za potřeby a nechali mě.
Přes sociologické metody.
Protože se vědělo, že Pavel je v Americe, což byla kádrová závada významná, tak mi taky nikoho nenapadlo mě přesvědčovat, abych vstoupil do strany.
Nikdy. Jo, jinak teda Pavla myslíš svýho bratra.
Ano, ano, ano. Takže pobyt v Americe a Pavel byly samozřejmě jakoby závadové věci a nebyly tak závadově, by mě vyhodili, a současně to neumožňovalo žádnou kariéru. Já jsem před tím rokem 60, před tím, co se tohle dělo, tak jsem byl v takzvané vědecké aspirantuře a to jsem měl zakončit tím, že jsem měl složit nějaké kandidátské zkoušky a podat nějakou práci, jakoby disertaci. Tak já jsem ty zkoušky, kdy jsem složil, ještě než jsme jeli do té Ameriky, a pak jsem to zkoušel znova, jestli by mě nechali jako to dodělat, tak mě nechali znovu jako obnovit ty zkoušky, tak ty jsem skládal ještě jednou. A pak jsme napsali takovou jako knihu s jedním kolegou. Já jsem si myslel, pak jsem ji redigoval, ale většinu jsem napsal, že bych to mohl jako přihlásit jako tu kandidátskou práci. A to mi řekl ten soudruh, na to nepomýšlej, na to nejseš dost silný politicky. Takže tam jako se to zastavilo, tam byla ta hranice, přes kterou to nešlo jít. Měl jsem takového vedoucího, který, protože jsme dělali potom takový praktický věci, třeba různé analýzy, já nevím, třeba pro nějaký okres nebo pro nějaké město, třeba když si připravovali nějaký rozvojový koncepce, a to v tom ústavu jako zase to ty politické lidi moc nedělali tohleto. Tak to jako já jsem tam mě vykazoval, jako že jsem ve styku s praxí, a to oni zase dávali do výkazů. Takže to se jako hodilo, a měl jsem takového vedoucí nad sebou, takového dost přidoblýho komunistu, který si mě tam ale pěstoval, pač právě mohl vykazovat tyhle věci, a ten jednou říkal, soudruhu Hillnere, ty už jsme mít dávno doktorát věd, ale to víš, máš tyhle problémy, tak hold, musíš být tak, jak seš, no. Takže tak jako pokrytecky mě to takhle jako sděloval, no a s tím jsme jako tak jako nějak soužili. A on mě trošku poskytoval ochranu a já jsem mu tak trochu jaksi vykonával věci. Ne teda, že bych mu je psal, ale on za to oddělení mohl vykazovat spolupráce, já nevím, s Radcem Králové a Strutnovem a Stachovem a tyhle ty záležitosti. No. Tak to se podařilo jako takový život takovým jako ne pod zemí, ale na tím spodním patře, kde se dalo existovat. Nikdy mě do té partaje nikdo nelákal. Byla jedna taková situace, to už potom později, někdy okolo roku 80, když se vlastně v Polsku začala ta solidarita. Takže mě začali, já jsem do toho Polska jako jezdil, tak mě potom začali vyšetřovat jako tajná policie a zvali mě periodicky jako na výslechy. A tak pak zřejmě poslali na ústav nějaký přání, aby mě vyhodili. A to se mě tenkrát jeden vedoucí zastala a nevyhodil mě. To jsem se pak dodatečně dozvěděl. Tak zřejmě ta žádost nebyla tak silná, aby mě museli vyhodit. Bylo to jenom nějaké zpochybnění. A potom asi za dva roky, když podle to prostě přišlo, tak se mě zavolal zase nějaký Esteban na ministerstvo vnitra a ten mi říkal, soudruho, všechno je to v pořádku, všechno je to v pořádku, zapomeň na to, co se dělo. Tak já to jsem nepochopil dobře.
Ale
nepochopil dobře,
ve skutečnosti,
co to znamenalo.
Mělo to důsledky, protože ti sebrali pás, že si nemohl jet ani do NDR, no. Ani do Polska nikam.
No, to bylo potom Polsku.
Když jsme potom Polsku, takže když jsme potom třeba jeli s dětmi ze Slavojem někam, tak ty si třeba nemohl, protože ty si nemohl vůbec věc z České republiky, ty si nemohl věc ani do těch takzvaných socialistických zemí. Mě teda do strany zvali i před rokem 68, i po roce 68, protože měli zájem samozřejmě o ženy. Já jsem jim vždycky slušně řekla, že nemám zájem. A
máš to rodinu, ne?
Prosím, já jsem řekla, že na tohle bych teda čas rozhodně neměla, že jsem tak vytížená domácíma pracema a děti a z práce, jak to pochopí, ale nějak to ten vliv neměl, ale pravdou je, že člověk samozřejmě věděl naprosto přesně, kde má limity, ústav taky mě nikam nepouštěl, nebyla jsem nějak dobře zapsaná na obvodním výboru KSČ a ještě v roce 87, kdy už bylo naprostý oteplení, mě odmítli pustit na nějaký krátký letní pobyt do Spojených států a tehdy se vraceli lidi ze Spojených států a říkali, co je s tou Ilnerovou, to naše vyslanectví úplně šílí, jsou na něho dotazy, protože ty kamarádi američtí se mě zastali, to jsem měla jít do National Institute of Health a dělali tam čoro moro na tom našem velvyslanectví, takže v roce 88, to je v zásadě rok před tím, jsem poprvé mohla věc takhle na západ.
Tak a ještě teda úplně na závěr, ještě chtěli byste něco říct prostě světu?
No, ještě jenom jedna epizoda, já jsem potom, když už to, jo, po 90. roce někdy, nevím, v roce 2000 nebo tak, bylo možný v archivu ministerstva vnitra se podívat na to, jaký záznamy o člověku vedla ta tajná policie. To se jelo do Pardubic a tam byl takový archiv, kde to bylo uložené a bylo možné teda ty dokumenty vidět na počítači, tak to mi půjčili, tak jsem si to tam prohlížel. A tak jsem zjistil, že některý jako kolegové z toho ústavu byli pověřeni, aby různým způsobem mě sledovali, nebo jeden měl za úkol, když jsem šel na volbě, tak mi prohlížet věci ve stole a dívat se mi do tašky, jestli tam nejsou nějaký závadný materiály. Jiný měl se mnou zapřádat rozhovor k citlivým otázkám a potom podávat zprávy, takovýhle směšný věci. A i mi řekli, kdo ty lidi byli, takže to bylo potom docela zajímavé. Jsem přemýšlel, jak mám naložit s tou informací a protože jsem si mohl nechat taky okopírovat ty jejich výpovědi, tak jsem každému poslal kopii toho, co v těch záznamech, aby věděli, že to přece jenom se nějak dostalo na svět. Některý potom za mnou přišli a různě dědovali a omlouvali se.
Já bych řekla k tomu roku 68, že to byla velká radost, velký zepětí, kdyby sem nepřišla sovětská vojska a kdybychom nebyli bývali v této zóně, tak určitě tady se docházelo k daleko větším změnám, než došlo do toho srpna 68. Myslím, že to byla strašná škoda, že to bylo přerušeno, protože to bylo přerušeno 20 let po vítězném únoru a tehdy ještě byly relativně v plné síle lidi, kteří to a ono uměli, mohli předat dál zkušenosti, mohli si znova třeba založit dílnu, mohli pokračovat v tom, z čeho byli před 20 lety vyhození. A ten rok 89, který byl absolutně úžasný, tak ten přišel už trošičku pozdě, protože pro tyhle lidi přišel pozdě. To už byli buď starý lidi, nebo umřeli. Už nebylo pomalu na co navázat. Byla přerušená veškerá kontinuita. Ale jak ten rok 68, tak ten rok 89 byly naprosto báječný. A jestli jsem vděčná za něco osudu, takže jsem tyhle dva roky prožila.
Tak, já děkuju.